Kaluan 110 vjet që kur Giovanni Battista Tomasi përballoi shtektimin e parë në Lourdes, pas cilit në vend që t'i jepte fund jetës, siç kishte menduar të bënte, nëse Zoti nuk do ta shëronte nga smundja prej cilës vuante, djalushi themeloi Unitalsin. Vullnetarët e shoqatës që merren me transportimin e të smurëve në Lourdes e në shenjtërore ndërkombëtare, vijojnë të shoqërojnë njerëzit me aftësitë kufizuara fizike në shtektim, duke u ngjallur të njëjtën shpresë që pati shpëtuar themelusin Tomasi. Të dëgjojmë një bilanç të këtyre 110 vjet jete nga kryetari i shoqatës Salvatore Pagliuca, që nesër do takohet me Papën Francesku për të kremtuar këtë arritje jo pak të rëndësishme.
Chiaramente nel tempo ha avuto una sua evoluzione.
Natyrisht me kalimin e kohës, shoqata pësoi ndryshime, por pika kryesore e referimit mbetet gjithnjë shtektimi, jo vetëm. Në shtektim, anëtarët e shoqatës son, vullnetarët e smurë, e ndjejnë fort frymën e dashurisë. E pastaj, kur i kthehen në shtëpi, nuk mund të jenë më indiferent për atë që u ndodhi në jetën e tyre, në shtektimin e tyre, që lë gjithnjë gjurmë të pashlyshme në shpirt, e shpeshherë edhe në korp. Në një shoqëri si kjo e sotme, atë cilën Papa Francesku e skicon mrekullisht kur flet për kulturën e përjashtimit, të smurët tanë nuk janë botë më vete. Aq më pak botë që duhet përjashtuar, duhet lënë më njanë sepse nuk vlen më. E në këtë drejtim, Unitalë si ka zhvilluar zhvillon një sërbe primtarish, i nxitur nga fantazia e dashurisë krishterë për të matur këtë botë me metrin e njeriut, të çdo njeriu. E dim se shoqëria e sotme kërkon edhshëm të bukurën, të përkryerën, gadhnjësen, por të gjithë e dim edhe se bota jo nuk është e përkryer. Është mozaik ku çdo gur duhet ketë vendin e vet. Për këtë punon Unitalsi, duke u bërë çdo vit më shumë shoqatë e pranishme në të gjithë territorin, për të realizuar atë që e quajmë shtektim në shpirtin e njeriut, shenjtëroria e vërtetë e hyjit.